Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Bugun 19-dekabr, dushanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Barno Anvar bugun dasturimizda. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Ir qazo qildi. Xuddi Stalin o'lgandagi kabi mamlakat bo'ylab yig'i sig'i. Qozog'istonda tartibsizliklar to'xtadi, ammo namoyishlar davom etmoqda. FIFA ayollar o'rtasida futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlikni O'zbekistondan olib Yaponiyaga berdi. Litvada chegarani buzib o'tgan o'zbekistonliklar hibsga olingan. Erkin mikrofonga bildirilgan fikr-mulohazalar.
Toshkentdan domo beruvdilar, domne o'zimizga tegishli bitta odam nomiga mayor Komedi Fazlantin degan nomiga oluvdik. U zalokka birovdan qarz olibdi-da, pulni uniga zalokka beryapti uyda.
Demak, bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq o'rin beramiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonning Janauzin shahrida 16-dekabr kuni yuzaga chiqqan ommaviy tartibsizlik qurbonlari soni 15 kishiga yetgan. Voqeada 86 kishi jarohatlangan, 70 kishi esa hibsga olingan. Shaharda 5-yanvarga qadar e'lon qilingan favqulodda holat hamon saqlanmoqda. Bugun Moskvada kollektiv hamkorlik tashkiloti yig'ilishida so'zlagan Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yerjan Kazikanov norozilarga qarshi kuch qonun doirasida qo'llanganini aytdi.
Все действия представителей правоохранительных органов были в рамках закона.
Kuch ishlatar tuzilmalarining barcha harakatlari qonun doirasida bo'lgan. Qurol faqatgina o'zini o'zi himoya qilish maqsadidagina ishlatilgan. Men sizga aytishim mumkinki, hozir vaziyat barqarorlashgan va birorta provokatsiya qayd etilgani yo'q, dedi Qozog'iston tashqi ishlar vaziri. Shuningdek, bugun Qozog'iston hukumatining Janauzendagi harakatlarini qoralagan 2000 ga yaqin odam Aqtauga yig'ildi. Namoyishchilar hukumatning noroziliklarga qarata qurol qo'llaganini qoraladi va shahardagi komendantlik soatining bekor qilinishini so'radi. 18-dekabr kuni shaharga qo'yilgan Ozodlik muxbirining xabariga ko'ra, namoyishchilar safida sobiq neftchilar ham bor. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Shimoliy Koreyaga qariyb 17 yil rahbarlik qilgan 69 yoshli yetakchi Kim Chen Ir yurak xurujidan vafot etdi. Bu xabar ortidan Pxenyanda bo'lib o'tgan matbuot anjumanda Shimoliy Koreya Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Lyu Vei-min yetakchining vafotidan so'ng ham mamlakat o'z siyosiy yo'nalishida biz Shimoliy Koreya xalqi o'z musibatini g'ayrat shijoat tomon burib birlashib Shimoliy Koreyaning sotsialistik taraqqiyot yo'lida davom etishiga ishonchimiz komil. Xitoy va Shimoliy Koreya ikki davlat, hukumatlar hamda xalqlar orasidagi an'anaviy do'stona aloqalarni rivojlantirish hamda umumlashtirishda yelka-melka turishda davom etadi, dedi bayonot tarqatdi Shimoliy Koreya Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili. Kim Chen Irning vafotidan biroz o'tiboq uning kichik o'g'li Kim Chen In Shimoliy Koreya rahbari etib tayinlandi. Rasmiy matbuot xabariga ko'ra, Kim Chen Irning dafn marosimi 28-dekabr kuniga belgilangan. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Chexiyada sobiq dissident va prezident Vaslav Havel xotirlanmoqda. Vaslav Havel og'ir xastalikdan so'ng 18-dekabr kuni 75 yoshda olamdan o'tgan edi. Havel ikki davlat, sobiq Chexoslovakiya va Chexiya Respublikasi prezidenti, taniqli dramaturg, dissident, Sovet imperiyasi intihosi davrining yorqin siyosatchilaridan biri edi. U 1989 yilda Chexoslovakiyada kommunistik rejimni qulatgan Baxmal inqilobiga boshchilik qilgan va keyin Chexoslovakiyaning demokratik yo'l orqali saylangan birinchi prezidenti bo'lgan edi. Bugun Praga markazida mamlakatning Brno va boshqa shaharlarida odamlar qo'llarida guldasta va shamlar bilan Baxmal inqilobi yetakchisi Vaslav Havelni xotirladi. Havelning dafn marosimi esa 23-dekabrda bo'lishi ma'lum qilingan. Bugun Suriya hukumati xorij kuzatuvchilarining mamlakatga kirishiga ruxsat beruvchi protokolni imzoladi. Bu Arab Ligasi tomonidan Suriyada tinch norozilik namoyishi ishtirokchilariga qarshi hukumat qo'shinlari zo'ravonligini to'xtatish doirasida ilgari surilgan shartlardan biri edi. Mamlakat rahbariyati liga rejasining boshqa shartlariga rozi bo'lsa-da, ammo bir necha haftalardan buyon bu hujjatni imzolashdan bosh tortib kelayotgan edi. Bunga javoban Arab Ligasi Suriya a'zoligini vaqtincha to'xtatgan va Damashqqa nisbatan sanksiyalar joriy qilgan edi. Ayni kezda Suriyadagi inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari olingan ma'lumotlarga ko'ra, hukumat qo'shinlari bugun ham kamida 6 namoyishchini otib o'ldirgan. Belarusda Aleksandr Lukashenkoni mamlakat hokimiyatida qoldirgan saylov natijalariga norozilik tariqasida o'tkazilgan namoyishlarning 1 yilligi xotirlanmoqda. Bundan 1 yil muqaddam Lukashenko rejimidan norozi qariyb 50 mingga yaqin odam Minsk ko'chalariga chiqqan va bu norozilik ayovsiz tarzda kuch bilan bostirilgan edi. 700 nafardan ortiq namoyishchi hibsga olingan edi. Aleksandr Lukashenkoga raqib bo'lib prezidentlik saylovida ishtirok etgan ikki nomzod esa qamoqqa hukm qilingan edi. Namoyish namoyishlarning 1 yilligini xotirlab Minsk shahrida ko'chaga chiqqan faollar bir yildan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslarning ozod qilish talabini yana bir bor takrorladilar. Sharqiy Saxalin orolidagi neft burg'ulash platformasida ro'y bergan halokat qurbonlaridan 10 nafarining jasadi topildi. Rossiya matbuoti bergan xabarga ko'ra, suvda yana ko'plab jasadlar borligi aniqlangan va ularni olib chiqish hozircha davom etmoqda. Bortida 67 ishchisi bo'lgan Kolskaya burg'ulash platformasi yakshanba g'o'tar kechasi Oxotsk dengizida ko'tarilgan dovul bo'yicha cho'kib ketgan edi. Vladivostok oblasti qutqaruv va muvofiqlashtirish markazi navbatchi zobiti voqeani shunday izohladi.
5:45 Moskva. Буровая перевернулась, а
Москва вақти билан соат 5:45 ўтганда платформа ағдарилган, 6:49 дақиқа ўтганда у чўкиб кетган. Қутқарув плотларини тўлқин олиб кетган ва платформа атрофида эса бўш қутқарув костюмлари сузиб юрган эди. Яъни ишчилар плотларни сувга туширишга улгурмаган, деди навбатчи зобит Вениамин Иваничев. Платформада бўлган 14 ишчи қутқарилган, 10 нафарнинг жасади топилган, қолганларнинг тақдири эса ҳозирча номаълум қолмоқда. Endi esa O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar bilan tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Vazirlar Mahkamasining kommunal xizmat, transport, kapital qurilish va sanoat qurilish masalalari bo'yicha kompleks rahbari etib Botir Zokirovni tayinladi. Botir Zokirov shu bilan birga arxitektur va qurilish davlat qo'mitasiga ham rahbarlik qiladigan bo'ldi. 12 nashrining xabariga ko'ra, Botir Zokirov shu vaqtga qadar Trest 12 qurilish kompaniyasining boshqaruv kengashi raisi bo'lgan. U bosh vazirning endilikda sobiq o'rinbosari Botir Xo'jayev o'rniga tayinlandi. Botir Xo'jayev esa shuning 1 noyabrdan bosh vazirning iqtisod, makroiqtisod va moliya masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimiga o'tkazilgan edi. Litvaning Kaliningrad viloyati bilan chegaradosh hududida 2 nafar O'zbekiston fuqarosi chegarani noqonuniy buzib o'tganlikda ayblanib hibsga olindi. O'zbekiston fuqarolari 12 dekabr kuni Litvaning Rossiya bilan chegaradosh Shakyay tumanida hibsga olingani aytilmoqda. Litva chegara xavfsizligi xizmati rasmiysi Rokas Pukinskas Ozodlik radiosiga bu shaxslar Rossiyaning Kaliningrad oblastidan chegarani kesib o'tishga uringanini aytdi.
И во время опроса, значит, были получены такие данные, что, значит, эти люди...
So'rov paytida bu odamlar chegarani noqonuniy kesib o'tgani aniqlandi. Ularning qo'lida O'zbekiston pasportlari bor. 27-30 yoshli o'zbekistonliklar Kaliningrad viloyatidan kirib kelgani aniqlandi, dedi Litva chegara xavfsizligi xizmati rasmiysi Ozodlik bilan. Suhbatda Litva chegara xizmati rasmiysi tartib-qoidaga ko'ra Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlat bilan chegarani kesib kelgan shaxs qaysi davlatdan kirib kelgan bo'lsa, o'sha yerga qaytarilishini aytib o'tdi. Xalqaro futbol federatsiyasi 20 yoshdan katta bo'lmagan ayollar o'rtasidagi futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlikni O'zbekistondan olib Yaponiyaga berdi. FIFA rasmiy saytida xabar qilinishicha, bunday qarorga O'zbekistonning chempionatni o'tkazishga qator texnik sabablarga ko'ra tayyor emasligi sabab bo'lgan. O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiysi esa FIFA qarori sabablari hali ularga noma'lum ekanini aytdi.
Lekin bizga hali hech qanaqa ofitsialni dokument kelgani yo'q. Ular texnik sabab deb ko'rsatgan, lekin aniq nimaligini aytishmagan. Ertaga xat kelish kerak ekan. Руководство мажлис ўтказиш керак бу масала бўйича.
Ўзбекистон футбол федерациясы расмийси эди. Бу мавзуга оид толиқ тафсилотлар билан дастур давомида яна танишишингиз мумкин.
Сонги соат хабарлари эди бу. Тафсилотлар билан интернетдаги саҳифамизда танишинг www.ozodlik.org. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Ir qazo qildi, mamlakat bo'ylab yig'i-sig'i. Qozog'istonda tartibsizliklar to'xtadi, ammo namoyishlar davom etmoqda. FIFA ayollar o'rtasida futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlikni O'zbekistondan olib Yaponiyaga berdi. Demak, Shimoliy Koreyaning uzoq yillik yetakchisi Kim Chen Ir vafot etib, o'z oilasi mamlakatda o'rnatgan hukmronlik va yadroviy qurolga ega davlat istiqbollariga oid savollarni qoldirib ketdi. Butun jahon Shimoliy Koreyadagidek yopiq mamlakatda hokimiyatning boshqa qo'lga o'tishi jarayoni qanday amalga oshishi mumkinligini xavotir bilan kutib turibdi. Ayni paytda Koreyada yig'i-sig'i bilan, demak, koreyaliklar yig'i-sig'i bilan o'z dog'osi bilan dolashmoqdalar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan hozir hamkasbim Farruh Yusufiy studiyada. Endi Farruh, bu yig'i-sig'ilar qanchalik samimiy?
O'shani biz hozir gaplashayotdik. Hurmat aka, rahmat. Demak, yig'i-sig'idan Koreya televideniya boshlovchilari ham chetda qolmayapti. Shimoliy Koreyani 17 yil boshqargan Kim Chen Irning o'limini ko'zida yosh bilan rasmiy telekanal boshlovchilaridan biri e'lon qildi.
Gwedehan yongdoja Kim Jong-il dongjikkeso 초체 백 2011 yil.
Buyuk yetakchimiz Kim Chin Ir kutilmagan xastaliklar tufayli 100-chi Chuchhe yili 2011-yilning 17-dekabr kuni joylardagi ishlarni ko'zdan kechirishga ketayotib olamdan o'tganini eng qayg'uli o'ylar bilan e'lon qilyapman.
Demak, bu e'lon Chuchhe g'oyalari davomchisining o'limidan tashqari Shimoliy Koreyada yangi noaniqlik davri boshlanganini ham anglatadi va yadroviy qurolga ega davlat qo'shinlarini xavotirlarga solmoqda. 69 yashar Kim 17 yillik mustabid hukmronligi davrida Shimoliy Koreyaning xalqaro izolyatsiyasi va xalqining qashoqlashishi evaziga yadroviy qurol dasturini amalga oshirish maqsadini ko'zladi. Kim o'limidan keyin 23 millionlik mamlakat boshqaruvi uning o'g'li hali uncha tanish bo'lmagan Kim Chen Unga o'tadiganga o'xshaydi. Pxenyanning rasmiy KCNA agentligi allaqachon kichik Kimni ulug' voriz va partiyamiz, armiyamiz va xalqimizning buyuk yetakchisi kabi so'zlar bilan ulug'lay boshladi. Mamlakat yakka hukmdorining o'limini e'lon qilishga 2 kun vaqt ketgan bo'lsa-da, Shimoliy Koreya istiqbollariga oid savollar hamon ochiq qolyapti. Kim Chen Ir 1942-yilning 16-fevralida tug'ilgani aytiladi. Shimoliy Koreyaning rasmiy afsonasiga ko'ra, uning otasi Kim Ir Sen va onasi Kim Chen Suk Pekstursan tog'ida qurgan chaylada dunyoga kelgan Kim dunyoga kelgan paytda osmonda yorqin bir yulduz paydo bo'lib jannatdan qaldirg'och tushib kelgan. Shimoliy koreyaliklar inqilobning buyuk vorisi deb biladigan Kim 1994-yilda otasi Kim Ir Sen o'lgach hokimiyat tepasiga keldi. O'sha paytda u qimmatbaho sigarlar va konyakka ruju qo'ygan ishratparast bir shaxs sifatida tanilganida bu mamlakatni boshqargan yillari Shimoliy Koreya iqtisodi yanada tanazzulga botib, 1990-yillarda avj olgan ocharchilik paytida 1 milliondan ortiq koreyaslar nobud bo'lgani aytiladi. 2008-yilda insultga yo'liqqan Kim Chen Ir shanba kuni o'zining mashhur bronepoyezdida ketayotib yurak xurujiga duch kelgani aytilmoqda. Undan keyin hokimiyat tepasiga kelayotgan o'g'li 27 yoki 28 yashar Kim Chen Un o'zi bilan olib kelayotgan noaniqlik jahon hamjamiyati tashvishlariga sabab bo'lyapti. Shimoliy Koreya bilan 60 yildan ortiqroq vaqtdan beri kelisha olmaydigan qo'shni Janubiy Koreya o'z harbiylarini jangovar tayyorgarlikka keltirdi. Janub prezidenti Li Myon Bak bosiqlikka chaqirayotgan bo'lsa-da, ikki mamlakat o'rtasida 250 kilometrga cho'zilgan chegarada kuzatuv ishlari kuchaytirildi. Vashingtonda Oq uyning ma'lum qilishicha, prezident Barak Obama hamkasbi Li bilan telefon orqali suhbatlashib, Qo'shma Shtatlarning Koreya yarimorolida barqarorlik va ittifoqchisi Janubiy Koreyaning xavfsizligini saqlashdagi majburiyatlariga sodiq qolishini bildirgan. Qo'shma Shtatlar yadroviy qurollarni qo'lga kiritishga urinib kelgan Kim Chen Ir hukumati bilan sovuq munosabatlarda bo'lib keldi. Sobiq prezident Jorj Bush Shimoliy Koreyani yovuzlik o'qidagi 3 mamlakatning biri deya atagan, lekin xalqaro sanksiyalarga qaramay 2006-yilda Shimoliy Koreya yadroviy qurolni sinovdan o'tkazib, Kim rejimi ko'p yillar davomida ishlab chiqqan katta miqdordagi qurollar arsenalining bir qismiga aylandi. Yadroviy masala xususida ko'p yillar davom etgan mojaro tufayli Shimoliy Koreya xalqaro maydonda yakka mahoga aylandi. Ko'pincha Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkilotida Pxenyan rejimi himoyachisi rolini bajarib keladi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi dushanba kuni e'lon qilgan bayonotda chuqur hamdardlik bildiramiz va Shimoliy Koreya xalqiga chin qalbimizdan ta'ziya bildiramiz deyiladi. Xitoyning CCTV kanali Pxenyan ko'chalarida Shimoliy Koreyaliklarning ho'ngrab yig'lab yurganlarini namoyish qilmoqda. Kimni dafn etish marosimi 28-dekabrga belgilandi. Oradagi 9 kun davomida Shimoliy Koreya istiqbollari yanada noaniq bo'lib qolishi aytilmoqda. Shimoliy Koreya yaqindan beri o'z yadroviy dasturiga oid 6 tomonlama muzokaralarni qayta tiklashga qiziqish bildirib kelayotgan edi. So'zlashuvlar 2009-yilda Pxenyan yer osti yadroviy sinovini o'tkazishidan biroz avval to'xtatib qo'yilgan edi. Endi mamlakat tashqi siyosatini belgilash Kim Chen Unga qoldi. U shu paytgacha harbiy va boshqa vazifalarni bajarib kelayotganiga qaramasdan, dunyo yetakchilari bilan yuzma-yuz uchrashganicha yo'q. Davlat rasmiylari 29 dekabrgacha mamlakatda milliy motam motamni e'lon qildi. Kimning mayiti poytaxtdagi Kumusan mavzoleyida odamlar tomosha qilish uchun qo'yiladi. Bu mavzoleyda Chuchxe g'oyasi asoschisi va ota Kimning mayiti shisha idishda saqlanadi.
Rahmat Varug, demak, Shimoliy Koreyaning uzoq yillik yetakchisi Kim Chen Ir 69 yoshida vafot etdi. Endi Koreyadan Qozog'istonga o'tamiz. Qozog'istonning g'arbidagi Mang'istov viloyatining Janauzan shahri 16 dekabr kuni tartibsizliklar yuz berganidan beri jurnalistlar uchun yopiq qolayotgan edi. Respublika mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlangan tantanalar qonli voqealarga aylanib ketgach, o'sha kuni Janauzanda so'nggi ma'lumotlarga qaraganda 14 kishi halok bo'lgan va 86 kishi yaralangan. 18 dekabr kuni bir guruh g'arblik va mahalliy jurnalistlarni rasmiylar Janauzanga olib bordi. Janauzanga borgan jurnalistlar orasida bo'lgan Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbiri tayyorlagan maqola bilan endi hamkasbim Sarvar Usmon tanishtiradi.
18-dekabr yakshanba kuni kechqurun Mang'istov viloyati Janauzen shahri ichki ishlar boshqarmasi binosida Qozog'iston Respublikasi ichki ishlar vaziri Qalmuhanbet Qasimov jurnalistlar savollariga javob berdi. Odamlarga qarata o't ochishga aynan kim buyruq bergan? Vazirga ko'ra, hech kim buyruq bermagan. Uning so'zlaricha, Janauzen shahri markaziy maydonida hozir bo'lgan politsiya xodimlari shu qadar og'ir ahvolga tushib qolganki, ularning o't ochishdan boshqa chorasi qolmagan. Qasimovga ko'ra, avvaliga politsiyachilar qo'lida qurol bo'lmagan. Tartibsizliklar boshlanib ketganidan so'ng ulardan bir nechasi ichki ishlar boshqarmasiga qaytib borib, Kalashnikov avtomatlari hamda jangovar o'qlar bilan qurollangan. Ichki ishlar vazirining aytishicha, politsiyachilarga qurollanishga hech kim rasman ruxsat bermagan, balki Gong rejasi ishga tushganki, mazkur rejaga binoan politsiya xodimlari qurollana beradi.
Kalashnikov avtomati va Makarov pistoleti politsiya xodimining tabel qurolidir. Shuning uchun Gong rejasi ishga tushishi bilanoq politsiya xodimlari birovdan ruxsat so'ramay boshqarmaga kelib qurolni olaveradi,
degan ichki ishlar vaziri. Qasimovning aytishicha, Gong rejasi Janauzen shahri ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan e'lon qilingan. Vazirga ko'ra, politsiya xodimlari o'qni odamlarga qarab otmagan.
Asosan, qo'rqitish uchun osmonga va yerga qaratib o'q uzilgan,
degan Qasimov. Aytgan gapiga vazir tartibsizliklar yuz bergan kuni o'lgan ayolni dalil sifatida keltirgan.
Keyin Aqtauda vafot etgan ayolning boshidan o'q topishdi. Yaqin masofadan otilganda o'q boshda qolib ketmasligi tushunarlidir. Fikrimizcha, o'q avval boshqa joyga tegib, ayolga qayta sapchiganda tegib ketgan va uning boshida o'rnab qolgan,
degan ichki ishlar vaziri. Qalmuhanbet Qasimov Mang'istov viloyatiga belaruslik omonchilar otryadlari kelgani to'g'risidagi mishmishlarni rad etdi. Bu mishmish qozoq omonchilari isyonchilar tomoniga o'tib ketgani to'g'risidagi mishmishlar ketidan paydo bo'lgan edi. Ichki ishlar vaziri shuningdek, Qarajan Basmunay kompaniyasining xitoylik rahbarlari Xitoydan kelgan ishchilar va ularning oilalarini xavfsiz joyga ko'chirgani to'g'risidagi mishmishlarni ham inkor qildi. Qozog'iston ichki ishlar vaziri Qalmuhanbet Qasimov jurnalistlarga Janauzen shahri morgi hamda 16-dekabr kungi tartibsizliklar paytida o'qdan yaralanganlar davolanayotgan shahar markaziy kasalxonasini borib ko'rishga izin berdi. Jurnalistlar kasalxonani borib ko'rishga ruxsat so'raganlarida vazir biroz o'ylanib qoldi va ruxsat berar ekan, jurnalistlar savollariga faqatgina bosh vrach javob berishi kerakligini xodimlariga uqtirdi. Morgga borishga ruxsat berar ekan, jurnalistlarga ko'ra, vazir o'liklar baribir bir narsa demaydi, deb pisanda qilib qo'ygan. Jurnalistlar kasalxonada nafaqat vrachlar, balki o'q yegan ba'zi yaradorlar bilan ham gaplashishga muvaffaq bo'ldi. E'tiborga molik yana bir jihat shuki, yaralanganlardan biri avtomat o'qi teshib o'tib ketgan tanasini ko'rsatgan. 18-dekabr kuni Mang'istov viloyati markazi Aqtau shahrining Intimoq maydonida shahar ahlidan bir guruhi jurnalistlar bilan muloqot chog'ida xalq Nazarboyevdan charchadi va hokimiyatga Tasmag'ambetov kelishini istaydi, dedi. Imanqali Tasmag'ambetov, Ostona shahri meri. Bunday gapni birinchi marta eshitib turibman. Mang'istov viloyatining Tasmag'ambetovga nima aloqasi bor, deb hayron bo'lgan Mang'istov viloyati hokimi o'rinbosari Amangeldi Aytqulov. Uning fikricha, 16-dekabr kungi janozian voqealari uchun hech qanday siyosiy sabablar mavjud emas. Jurnalistlarning odamlar nima uchun faqat prezidentning Nur Otan partiyasi ofisiga o't qo'yishgan, boshqa partiyalarning binolariga tegmaganlar degan savoliga Aytqulov aftidan odamlar Nur Otan partiyasidan ko'p narsa umid qilgan deb javob berdi. 18-dekabr kuni Aqtau shahri maydoniga chiqqanlar viloyatga prezident Nazarboyevning kelishini talab qildilar. Janozian shahridagi 19-dekabr kungi vaziyatni tasvirlar ekan Ozodlik radiosi qozoq xizmati muxbiri Kaziz Togizbayev bunday xabar qildi. Har bir yo'lakda, har bir burchakda qurollangan politsiya xodimlari turibdi. Shahar markaziy maydoniga yaqin joyda avtobusda omonchilar o'tirganini ko'rdim, deb xabar qildi muxbir. Uning aytishicha, shahar ko'chalari 19-dekabr kuni bo'm-bo'sh bo'ldi. Onda-sonda ko'rinib qoladigan o'tkinchilarni politsiya xodimlari to'xtatib, hujjatlarini tekshirdi. 19-dekabr kuni tinglayotganingiz lavha tayyorlanayotgan soatlarda Respublika KZ saytining xabar qilishicha, Aqtau shahri Intimoq maydoniga norozilik aksiyasi o'tkazish uchun 2000 ga yaqin odam yig'ilgan edi.
Qozog'istondagi so'nggi hodisalar haqida hamkasbim Sarvar Usmon edi. Eslatib o'tamiz, tartibsizliklar natijasida o'lganlarning soni 15 taga yetgan va jarohatlanganlar 100 dan oshgan. O'zbekiston 20 yoshgacha bo'lgan ayollar o'rtasida futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilish huquqidan mosuvo bo'ldi. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA rasmiy saytida e'lon qilishicha, 2012-yilda O'zbekistonda o'tkazilish rejalashtirilgan 20 yoshgacha bo'lgan ayollar o'rtasidagi futbol bo'yicha jahon chempionati Yaponiyaga ko'chirildi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA sayti ma'lumotiga ko'ra, 16 va 17-dekabr kunlari Tokioda bo'lib o'tgan FIFA vakillari ishtirokidagi yig'ilishda chempionatga mezbonlikni O'zbekistondan olib Yaponiyaga berishga qaror qilingan. FIFA rasmiy saytida xabar qilinishicha, bunday qarorga O'zbekistonning qator tashkiliy va texnik sabablarga ko'ra chempionatni o'tkazishga tayyor emasligi sabab bo'lgan. O'zbekiston futbol federatsiyasining ushbu chempionatni o'tkazishga mas'ul bo'lgan xodimi Ozodlik bilan suhbatda mazkur xabarni tasdiqlay turib, bunday qarordan hayratda ekanligini aytdi. O'zini tanishtirmagan O'zbekiston futbol federatsiyasi xodimiga ko'ra, chempionatga mezbonlik O'zbekistondan olingani haqidagi xabar hozircha faqat FIFA saytida bo'lib, O'zbekiston tomoniga bu qarorga kelish sabablari to'g'risida rasman bildirilmagan.
Hamma yoqda shunaqa ma'lumot tarqalgan. FIFA'ning o'zini saytida ham chiqqanda shunaqa. Lekin bizga hali hech qanaqa ofitsialni dokument kelgani yo'q. Ertaga rahbarlar majlis o'tkazadi, o'shanda hal bo'ladi. Soat 4 da aniq javobini bilsangiz mumkin.
Uning aytishicha, O'zbekistonda xalqaro musobaqani o'tkazish huquqining tortib olinishi sabab sifatida FIFA keltirayotgan texnik sabablar nimadan iborat ekanidan O'zbekiston futbol federatsiyasi xabardor emas.
Sababini ko'rsatishmadi, ular texnik sabab deb ko'rsatgan, lekin aniq nimaligini aytishmagan.
Taxmin qilish mumkin, nima u texnik?
Shu o'zimiz ham bilmay turibmiz. Masalalar juda ko'p. Qaysi nimaga to'g'ri kelmagan bilmaymiz. Ertaga shu masala aniq ravshan bo'ladi. Ertaga xat kelish kerak ekan, rukovodstvo majlis o'tkazish kerak bu masala bo'yicha. Ertaga bu hal bo'ladi.
O'zbekiston futbol federatsiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, futbol bo'yicha 20 yoshgacha bo'lgan ayollar o'rtasidagi 2012-yilgi chempionat mamlakatning 6 ta shahari: Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qarshi, Muborak va G'uzorda o'tkazilishi rejalashtirilgan va tayyorgarlik ishlari jadal olib borilayotgan edi. O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiy saytida aytilishicha, 12-dekabr kuni O'zbekiston futbol federatsiyasining 10 kishidan iborat delegatsiyasi ayollar o'rtasidagi jahon chempionatiga ko'rilayotgan tayyorgarliklar yuzasidan FIFA vakillariga hisobot berish uchun Shveysariyaga borgan. O'zbekiston futbol federatsiyasi mutaxassislari FIFA qarorgohidagi uchrashuvda qator yo'nalishlar, ya'ni stadionlar, mashg'ulot maydonlari, mehmonxonalar, ommaviy axborot vositalari bilan ishlar, marketing, promo rejasi, informatsion texnologiyalar kabi yo'nalishlar bo'yicha olib borilayotgan ishlar bo'yicha FIFA komissiyasiga ma'lumot bergan. O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligidagi o'zini oshkor qilmagan manbaga ko'ra, O'zbekiston futbol federatsiyasi mutaxassislarining musobaqani tashkil qilish va o'tkazish haqidagi ushbu taqdimoti FIFA komissiyasi tomonidan salbiy baholangani natijasida O'zbekiston chempionatga mezbonlik qilishdan mahrum bo'lgan. Ayni paytda FIFA o'z rasmiy sayti orqali O'zbekiston futbol federatsiyasiga chempionatni o'tkazishga tayyorgarlik yo'lida ko'rsatgan sa'yi harakatlari uchun minnatdorchilik bildirib, kelgusida O'zbekistonda birorta boshqa musobaqa, balki erkaklar o'rtasidagi futbol musobaqasi tajribasini o'tkazish huquqini va'da qilmoqda. 2012-yilgi 20 yoshgacha bo'lgan ayollar o'rtasidagi futbol chempionatiga mezbonlik qilish dastlab Vietnamga berilgan edi. Joriy yilning 3-mart kuni FIFA Vietnamning chempionatni o'tkazishga tayyor emasligi vajidan mezbonlikni O'zbekistonga topshirdi. O'sha paytda chempionatga mezbonlik qilish uchun Yangi Zelandiya ham da'vogarlik qilgan, biroq FIFA O'zbekistonni tanlagan edi. Endilikda Yaponiya chempionatni o'tkazish uchun zarur kafolatlarni taqdim qilgandan so'ng FIFAning rasmiy bayonoti e'lon qilinadi.
Litvaning Kaliningrad viloyati bilan chegaradosh hududida 2 O'zbekiston fuqarosi chegarani noqonuniy buzib o'tganlikda ayblanib hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
O'zbekiston fuqarolari 12 dekabr kuni Litvaning Rossiya bilan chegaradosh Shakay tumanida hibsga olingani aytilmoqda. Ularni Rushitskaya zastavasining pagiga chegara bo'linmasi ofitserlaridan biri yo'l bo'yida ketayotgan paytda to'xtatib qolgan. Litva chegara xavfsizligi xizmati rasmiysi Rokas Pukinskas Ozodlik radiosiga bularni ma'lum qildi.
Во время опроса, значит, были получены такие данные, что, значит, эти люди незаконно пересекли границу.
So'roq paytida bu odamlar chegarani noqonuniy kesib o'tgani aniqlandi. Ular rossiyalik emas edi, chunki ularning qo'lida O'zbekiston pasportlari bor ekan. Hushyor chegarachi yordamiga zastavadan chaqirilgan qurollangan guruh yuborildi va shubhali shaxslar hibsga olindi. 27 va 30 yoshli o'zbekistonliklar Kaliningrad viloyatidan kirib kelgani aniqlandi, dedi Litva chegara xavfsizlik xizmati xodimi Rokas Pukinskas. U tergov yakunlanganiga qadar hibsga olinganlarning ismi-sharifi oshkor etilmasligini ham ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston pasportlaridan tashqari bu yigitlardan shaxsiy buyumlar va zaryadi tugagan navigator musodara qilingan. Litva chegara xizmati rasmiysi tartib-qoidaga ko'ra Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlat bilan chegarani kesib o'tgan shaxs qaysi davlatdan kirib kelsa, o'sha yerga qaytarilishini qo'shimcha qildi.
То есть, значит, они вошли в Литву из России и, значит, по всей вероятности они переданы, значит, российским пограничникам.
Ular Kaliningraddan kirib kelgan. Demak, allaqachon Rossiyaga qaytarib berilgan bo'lishi mumkin. Umuman olganda o'zbekistonliklarning chegara buzishi juda kam holatlarda kuzatilgan. Bizda noqonuniy chegara buzuvchilar asosan gruzinlardir. O'zbekistonlik va tojikistonliklar odatda viza muddatini o'tkazib yuborishadi. Bu asosan Kaunas avtomobil bozorida katta pul bilan kelgan mashina olib sotarlar, yo'l qo'yadigan mayda qonunbuzarlik, deya ma'lum qildi Rokas Pukinskas. So'roq davomida O'zbekiston fuqarolari Yevropa ittifoqiga ish qidirib o'tganliklarini aytishgan. Litva chegara xizmatiga ko'ra Shakay tuman chegara xizmati hibsxonasida qolayotgan o'zbek yigitlariga nisbatan sudgacha tergov ishlari olib borilmoqda. Yevropa ittifoqi chegaralarini noqonuniy kesib o'tgan o'zbek muhojirlari to'g'risida Ozodlik oldin ham xabar bergan edi. Jumladan, Leningrad viloyati Slansi shahar sudi o'zbekistonlik dindor Rahim Sobirovni Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda aybdor deb topgan edi. Estoniyada hibsga olingan Rahim Sobirov chegara xizmati xodimlari tomonidan Rossiyaga berib yuborilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Litvada 2 O'zbekiston fuqarosi chegarani noqonuniy buzib o'tganlikda ayblanib hibsga olingan. Prezident Islom Karim farmoniga ko'ra Trest 12 qurilish kompaniyasining boshqaruv kengashi raisi bo'lgan Botir Zokirov O'zbekiston bosh vazirining muavini lavozimiga tayinlangan. Asli toshkentlik Botir Zokirov bosh vazirning endilikda sobiq o'rinbosari Botir Xo'jayev o'rniga tayinlangan. Botir Xo'jayev esa shu yilning 1 noyabridan bosh vazir iqtisod, makroiqtisod va moliya masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosar lavozimiga o'tkazilgan. Tafsilotlarni hamkasbim Mehribondan eshitamiz.
Toshkentlik 48 yoshli Botir Zokirov O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari bo'lish bilan birgalikda Vazirlar Mahkamasining kommunal xizmat, transport, kapital qurilish va sanoat qurilish masalalari bo'yicha majmua rahbari hamda arxitektura va qurilish davlat qo'mitasiga ham rahbarlik qiladi. Mutaxassisligi bo'yicha quruvchi muhandis bo'lgan Botir Zokirov Toshkentdagi Beruniy nomidagi politexnika institutini bitirgan. O'z faoliyatini chilangarlikdan boshlagan Botir Zokirov 20 yil davomida Toshkentdagi Trest 12 qurilish kompaniyasida ishladi. Shundan 10 yilda u kompaniyaning boshqaruv kengashi raisi lavozimida ishlagan. Chilangarlikdan boshlab bosh vazir o'rinbosarigacha ko'tarilgan Botir Zokirovning hamkasblari nufuzli lavozimga loyiq hisoblashadi.
95 yili prezidentimizni maqtov yorliqlarini olganlar. Keyin mustaqilligimizning 10 yilligida hukumat nishoni olganlar. 2002 yilda xizmat ko'rsatgan quruvchi bo'ldilar. Bizning trestimizni 79-yinchi yildan beri ishlaydi. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha biz qurilish montaj ishlarini olib boramiz. korxonani o'zi kichkina emas, 2000 tadan oshiq odam ishlaydi, 2200 ta yozda. 9 ta boshqarmamiz bor, texnika bazasi kuchli.
Tres 12 kompaniyasining boshqa bir xodimiga ko'ra, kompaniya qurilish, montaj va qayta ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanadi. Ayni paytda O'zbekistondagi eng mashhur binolarning qurilishida ushbu kompaniyaning hissasi katta ekanligini aytadi xodima.
Milliy teatr qayta ta'mirlangan. Milliy Alisher Navoiy nomli kutubxona bu qurilish montaj ishlari olib borilgan bo'ldi. Mana yaqinda topshirildi. Yunusoboddagi tennis korti, General Motors qo'shma korxonasi, motor ishlab chiqarish zavodi. Bu oxirgi obyektlarimiz bizani. Katta mashhur. Xaznachilik nimasini ham qurganmiz. Akademiyasi. Bular hammasi qurilgan, qurilish montaj ishlari. Senat binosi mana qurilgan, uni ham 12 stress qurgan. Demak, Mustaqillik maydonidagi mana bu nima deyiladi? Orzular maydonimi? O'tdi ham 12 stress qilgan.
Tres 12 kompaniyasining xodimasi edi Botir Zakirov avval hukumat lavozimlari umuman ishlamagan. Uning qurilish kompaniyasi rahbarligidan birdaniga bosh vazir o'rinbosari lavozimiga ko'tarilganini Zokirovning hukumat doirasidagi amaldorlarga yaqinligi bilan izohlanmoqda. Uzmetro.com sayti Botir Zokirovning O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari va moliya vaziri Rustam Azimovga yaqin aloqador shaxslardan biri ekani haqida yozdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondagi ayrim xabar agentliklari So'g'd viloyat fuqarolaridagi ma'lumotlarga tayanib, Tojikistonning Istarafshon yo'nalishidagi o'zbek-tojik chegarasida O'zbekistonga tegishli harbiy texnikalar paydo bo'lgani haqida xabar tarqatdi. Xabarlarda yozilishi, O'zbekiston o'z harbiy texnikasi, jumladan tanklar va og'ir artilleriyasini Tojikiston bilan shimoliy chegarasiga joylashtirgan. Bu o'z navbatida oddiy tojikistonliklar orasida turli vahimalarni keltirib chiqarmoqda. Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston chegara qo'shinlari va Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiylari O'zbekistonga tegishli harbiy texnika So'g'd viloyatining Istarafshon yo'nalishidagi O'zbek-tojik chegarasiga joylashtirilganini tasdiqlamadi ham, inkor ham qilmadi. Ular Tojikiston tomon rasman biror narsa demasligini ta'kidladilar. Mavzu yuzasidan O'zbekiston Mudofaa vazirligi mas'ullari bilan telefon orqali bog'lanishga doir urinishlarimizdan ham natija chiqmadi. Istarafshon tuman hukumat rasmiylaridan biri Amirjon Zayniddinov esa Azia Plus axborot agentligi tarqatgan ma'lumotlar absurd ekanini aytdi.
Umuman, Simforkli bankariga yagon xel guzaromon nes
O'zbekiston bilan chegaralarimizga tikonli sim tortilgan va bizning hududimizda birorta ham nazorat o'tkazish posti yo'q. O'zbekiston bilan chegaralarimizga harbiy texnika joylashtirilganini bu tomondan turib aniqlash ham imkonsiz, dedi Istarafshon tuman mas'ullaridan biri Zayniddinov. Mavzu yuzasidan biz bilan suhbatlashgan, ammo ismini aytmagan so'g'dlik ayol O'zbekistonga tegishli harbiy texnika, jumladan tanklar Istarafshon yo'nalishidagi o'zbek-tojik chegarasida emas, balki O'zbekistonning Bekobod va Tojikistonning Platina nazorat o'tkazish posti yaqinida joylashtirilganini aytdi.
Bekobod postida bor. Tanklar hamma turibdi, hamma qurol asroqlari bor,
dedi o'zini tanishtirmagan bu ayol. Suhbatdoshimiz chegaralar yaqiniga harbiylar va harbiy texnika joylashtirilgandan buyon O'zbekistonga o'tayotgan tojikistonliklar ko'plab muammolarga duch kelayotganini ham qo'shimcha qildi.
Shu chastda qarshi ko'rsangiz, u yerda bir kunda biz 500-600 ta kamida odam yig'ilgan. Kamida 3 soat bu sovuqda. Birovda onasi kasal, birovda akobkasi kasal. Pul to'layapti, shu davlatga kiryapti. Buni hech kim o'ylamaydi. Urush, janjal, urusur mana shu avholda,
dedi so'g'lik suhbatdoshimiz. Aslida Spitamen tuman hukumat raisi muovini Umidjon Hofizi Haydarzoda chegaralar yaqindagi harbiy texnika bundan bir oycha avval O'zbekiston tomonidan joylashtirilganini bildirdi. Uning aytishicha, shu yil noyabr oyi o'rtalarida Hashtiyak nazorat o'tkazish posti yaqinida ikki tomon chegarachilari o'rtasida ro'y bergan otishmadan so'ng O'zbekiston Tojikistonning shimoliy chegarasida harbiy texnikasini joylashtirgan. O'shanda chegaralarda usileni bo'ldi-yu, lekin hozir tinch. Bizning u tomon bilan hamkorliklarimiz normal holatga ko'chgan, dedi Spitamen tuman rasmiysi Haydarzoda. Eslatsak, shu yilning 13 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan kechki soat 9:00 O'zbekistonning Bekobod shahri yaqinidagi O'zbek-tojik chegarasida harbiylar o'rtasida otishma ro'y bergan edi. O'shanda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlarida shartnoma asosida xizmat qilgan askari M. Tojiyev halok bo'lgani xabar qilingan edi. Rossiyaning Regnum axborot agentligi orqali bayonot tarqatgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qurolli to'qnashuvga respublika hududiga noqonuniy ravishda o'tmoqchi bo'lgan tojik fuqarolaridan iborat narkoguruhni qo'lga olishga urinish sabab bo'lganini bildirgandi. Shuningdek, O'zbekiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi o'zbek chegarachilari Tojikiston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari harbiylari homiylik qilgan jinoyatchilar tomonidan o'qqa tutilganini ma'lum qilgandi. O'z navbatida Tojikiston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari o'zbekistonlik hamkasblarining tojik chegarachilari narkoguruh a'zolari bilan hamkorlik qilayotganiga oid iddaolarni rad qilib, bayonot ham tarqatgandi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ayni paytda Tojikistonda musulmonlarning ta'qib etilishiga qarshi bu mamlakatning Moskvadagi elchixonasi oldida 20-dekabr kuni norozilik aksiyasi bo'lib o'tishi kutilmoqda. Aksiya tashabbuschilaridan biri Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati raisi Bahrom Hamroyevdir. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek Bahrom Hamroyev bilan suhbatlashdi.
Piket tashkilotchisi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati raisi Bahrom Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda norozilik tadbiri xususida bularni gapirib berdi.
Asosiy talab Tojikistonda bo'layotgan mudhish voqealar, oxirgi 10 kun davomida musulmonlarga qarshi qilinayotgan qatag'onlarga munosabat bildirish, umuman siyosiy mahbuslarga ozodlikni talab qilish. Yana bir asosiy maqsad bilan shu 10 kun ichida Jo'rajonzodalar oilasiga qarshi qatag'onlar bo'layotganini to'xtatish. Prezident Imomali Rahmonov musulmonlarga qilayotgan fitnalarini to'xtatishini talabini biz jamoatchilik fikrini jalb qilish maqsadimiz. Shular bilan birga Tojikistonda o'zbeklarga nisbatan qilayotgan millatchiliklarini to'xtatish. Aslida Tojikistonga, Tojikiston xalqiga, O'zbekiston xalqini kuni yana bularni boshiga kelmasligi, bu qora mudhish kunlar kelishini ogohlantirmoqchimiz.
Moskva hukumati necha kishiga rozilik berdi o'tkazishga?
Biz 40 odamga ruxsat so'raganmiz. Moskva hukumati hozir joy tanqisligini inobatga olib, 15 kishi plakat bilan turishi, ya'ni piket soni 15 kishi bo'lishi kerak degan shunaqa qaror chiqardi,
dedi huquq faoli Bahrom Hamroyev. Huquq faoli piketchilar Rahmon Muhammadiya masjidini yopmagin, siyosiy va diniy qochqinlarga ozodlik kabi shiorlar bilan Tojikiston elchixonasi oldida piket uyushtiradi, deya ma'lum qildi. Piket tashkilotchisi aksiya davomida hibsga olinganlar ro'yxati ham e'lon qilinishini ma'lum qildi. Piket Moskva meriyasi bilan kelishilgan holda 20 oktyabr kuni soat 13:15 Granatniy tor ko'chasi 13 uy manzilida joylashgan Tojikiston elchixonasi binosi oldida bo'lib o'tadi. Norozilik aksiyasining o'tkazilishiga Vahdat tumanidagi Turajonzodalar oilasiga tegishli Muhammadiya masjidida boyla vakillarining juma namozini o'qishi taqiqlanishi bilan bog'liq janjal sabab bo'ldi. 9 dekabr kuni Respublika muftiysi boshchiligidagi Tojikiston din ishlari bo'yicha qo'mitasi va Milliy xavfsizlik xizmati vakillaridan iborat hukumat guruhi Muhammadiya masjidiga kelib, Turajonzodalar bu masjidda endi namoz o'qimaydi, deya ma'lum qildi. Hukumat vakillari sobiq muftiy va sobiq bosh vazir o'rinbosari Hoji Akbar Turajonzoda va uning oilasini jamiyatga yot bo'lgan shiya mazhabi g'oyalarini targ'ib qilganlikda ayblagan. Shundan keyin masjidda janjal ko'tarilib, hukumat yuborgan guruh, jumladan xavfsizlik xizmati xodimlari quvib chiqarilgan. O'tgan hafta Nuriddin va Hoji Akbar Turajonzodalar prokuraturaga suhbatga chaqirilgan. O'nlab fuqarolar esa hibsga olingan va bezorlikda ayblanib, 10 kunga qamoqqa tashlangan. Shuningdek, Tojikiston Islom markazi ulamolar kengashi rahbari va Turajonzodalar oilasi o'rtasida vujudga kelgan mojaro ortidan 12 dekabr kuni Respublika din ishlari bo'yicha qo'mitasi aka-uka Turajonzodalarga tegishli Muhammadiya masjidida juma namozlari o'qishni taqiqlab qo'ydi. Ozodlik Tojikistondagi taniqli ulamo Hoji Akbar Turajonzoda Respublika Islom markazi ulamolar kengashi rahbari Said Mukarram Abdulqodirzoda ustidan mahkamaga shikoyat qilish niyatida ekani haqida xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. Demak, efirda erkin mikrofon eshittirishi Ne'mat aka kitobdan qo'ng'iroq qilishyapti.
Men Qashqadaryo oblasti Kitob rayonidanman. Ismim Ne'mat. Sud masalasi bo'yicha nohaqlik bo'layotibdi. Shunga bir yordam qilsanglar dedik.
Qanaqa sud, qanaqa nohaqlik?
Qanaqa nohaqlik desangiz, nima? 5 yildan beri otam pensiya pullaridan hajga boraman deb pul yig'ib qo'ygandilar. o'sha hajga bo'lmadilarda, keyin nevaralarim o'qiyapti mana Toshkent shahrida, bitta uy beray, kvartirama kvartira sarson bo'lib yurmasin bular, sarson bo'lib unisinga munisinga borib yurmasin deb hajga bo'lmadilarda, o'sha pensiya pullariga bitta domo beruvdilar Toshkentdan. Toshkentdan domo beruvdilar, u domni o'zimizga tegishli bitta odam nomiga mayor Homidov Fazliddin degan nomiga oluvdik. U zalogga birovdan qarz olibdi-da, pulni uniga zalogga beryapti uyda. Uni beryorgandan keyin uni olamiz deb bizlar sudga berdik, sudga fuqarolik sudga murojaat qiluvdik. U odam nimani Xatirchi tumanidagi safar o'lim deganga mashinik bir ballar uyda dokumentlarni bergan ekan. Keyin biz sudga murojaat qildik. Sudga murojaat qilganimizdan keyin sud bir yil davomiga sudrayudi. Undoq dedi, bundoq dedi, uy egasini topish kerak dedi. Keyin qarorni bizaga chiqarib berdi. Uy egasi Germaniyaga ko'chib ketgan edi. Dokumentga uy haqiqatdan Islom Ne'mat sotib olgan. U Homid Fazliddin umuman ish yozgan, pul ham to'lagan yo'q deb jo'natgan edi. Sud shuni ham inobatga olgan yo'q. Ikki marta qarorni bizaga chiqarib berdi.
Ularni orqasi nohaqlik deyapsiz nimada endi?
Nohaqlik uyimizni bosib ochib kirdi, uyimizni. Buzizib nitsalarimizni balchalatdi, kiyimlar ko'rdi, ikkita uy to'liq hamma uy jihozlarim ham turgan edi. Uni bosib ochib kirib, qulfini buzib kirdi ham. Hech kim bilan hech kimning ishi yo'q hozir.
Birovni nomiga oldingizlar.
Ha, oldik. Olganimizdan keyin endi chunki propiskamiz yo'q edi Toshkent shahriga. Propiska bo'lmasa o'lib bo'lmagan ekan-ku. U chunki nimani mani oilamni urug'i o'zimizga tegishli odamga olovdi, bu mashinnik bo'lib qoldida, shundoq bo'lib qoldida.
Endi qanday qilib isbotlaysiz uy demak sizni pulingizga olinganini?
U chunki Germaniyaga o'sha uyning egasi sobiq egasi Germaniyaga ko'chib ketgandi. Sud uni sud qildirib olib keldi dedi. Germaniya sudi sud qilib baqa javobini jo'natdi. Uyning egasi yo'q. Bu Homid Fazliddindan olgan yo'q pulni. Bu Islom Ne'matdan olganman pulni. Uni propiskadan uyda dokumentidan o'chirib chiqarib tashlaylar. Chunki uni propiska yo'q uchun bu shuning nomiga o'ldi degan yozib jo'natdi. Sud qilib Germaniya davlatidan sud qilib bo'lib keldi. Ham turtni boshiga u bo'yin oldi. Haqiqatdan uy propiskasi yo'q uchun Islom Ne'matga tegishli edi deb Homid Fazliddin bo'yin oldi.
Endi olayotgani mana shunaqa bo'lishini bilmadingizmi? Birovni nomiga uyni olayotgani mana shunaqa
bo'lishini bilganim yo'q edim. Shunaqa bo'lishini yo'q, bilganimiz yo'q edi. Faktiki bu Xatirchi tumanidanda ular. Xatirchi tumanidan uchun tanish bilish ko'p ekan uni. Oliy sudga ham tanishi bor ekan. Bu sud nohaqlik qilibdi. Hozir Homid Fazliddin 5 yilga nima haqiqatdan jinoyatchi deb topdida qavadida. Hozir qavadi 5 yilga haqiqatdan uyni faktiki sotiyorgan buni deb sud qavayapti-da, fuqarolik sudi yo'q, bu oppoq bu. Bu hech qanday jinoyat sodir qilgan yo'q edi. Fuqaro nima, jinoyat sudi noto'g'ri qaror chiqardi deb dub o'tirib ularga qilib berdi-da.
Endi nima yildan beri mana uyimizga kira olamiz. Mana o'sha birovni nomiga oldim deyapsiz. Nimasiga ishonib buni nomiga oldingiz?
Chunki oilamni bo'lasi bo'ladi. Urug'da yaqin urug'da. Mayor odamida, mayor nima vrach edi-da, mayor vrach edi. Vrach edi o'sha yerda Toshkentga.
Endi nima qilmoqchi?
Hozir endi hozir sud nima qildi? Hozir nohaqlik bo'lgani sud nima qildi? Fuqarolik sudi hamma dokumentlarni bekor qilib tashladi. 2 yil davomida xat yo'shirib o'tdi. Toshkentga kelgan xatni o'sha Germaniyadan yuborilgan Germaniya sudi tomonidan yuborilgan xatni yo'shirib o'tdi deb. Shunday ko'p yugutdi-da, endi hisob kitobsiz. Bir qarri odamga achinanda yugurib yuribdi, endi prosta haqiqat yuzaga chiqishi kerak deb. Qaysi holatga bo'lsa ham haqiqat yuzaga chiqishi kerak-ki. Shunga bir prezidentimizga bir prezidentimiz buni eshitadi bilmaydi. Prezidentimizga chiqmoqchiman.
Endi bir o'zimdan ham bu xato o'tdi deb o'ylamayapsizmi?
Yo, o'zimdan bu xato o'tdi. Endi baribir u bundoq bo'lishini hech kim bilmaydi-ku. Mayor odam, prezidentga qabul qilgan, xalqimga xizmat qilaman degan odam. Bu mashinlik bo'lib ketishini hech kim o'ylamaydi-ku uni. Prezidentimiz yordam qilsin, iltimos shuni yozib ayting, iltimos sizdan sizlardan shu prezidentimiz buni eslatdi, chunki sud haqiqatni qaror toptirish kerak-ku baribir. Qaysi holatga bo'lsa ham haqiqatni yuziga chiqish kerak-ku. Endi bu qishloqdan deb buni yerga urish kerak emas-ku. Qishloqdan buni hech kim orqasiga yo'q degandan keyin qilgan hamma ishni qilib o'tiribdi, ularni uyni buzib, keyin nitsalarni ustiga kirib o'tiribdi.
Demak, qarindoshining nomiga Toshkentdan kvartira olib, mablag'idan ayrilgan kitoblik Ne'mat aka edi. Navbatdagi qo'ng'iroq Farg'onaning Buvaydasidan.
Men nima jonmasi deb nima degan Farg'ona viloyati bo'yicha mandan.
hani ekologiya masalasida gapirmoqchi edim. Mana bu Qo'qon shahrida superfosfat zavodi bo'lgan. Mana sovetlar tarqalish oldidan qarshi qilingan superfosfat zavodini dashga chiqarib tashlangan. Dashga chiqarib, dashga qurilish bitib, ishga tushgandan keyin undan chiqadigan atomlarni hammasi suq yer osti dengiziga tushadigan. Yer osti dengiziga tushgandan keyin bu suv o'z-o'zidan 6-7 qishloqni ichimlik suvi zaharlab ketar ekan. Chunki yana bizning gidrogeologlarimiz olimlar isbotlagandan keyin shu bitgan tayyor superfosfat zavodini mutlaqo to'xtatib tashladi. Endi hozirgi kunda meni o'sha dashdan bir ekta shikoyatchini kelib, bizni ahvolim juda yana chatoq bo'lib qoldi. Shu shahardan, qishloqdan, rayonlardan olib kelingan muz suvi o'sha yerdagi bir 30 gektar kelingan chuqurlikka 25 metr kelgan chuqurlikka tashlab, hozirgi kunda u yerga yomg'irli qorli suvlar suvga tushib zaharli dengizga aylandi o'sha yer. Agar o'sha yana yerosti suvga bo'ladigan bo'lsa, hammamizni ahvolimiz yana tam bo'ladi-yu. Bundan tashqari, shaxsiy hikoya qishloqda yashab bo'lmayapti, chidolmayapti. Bizni qilgan shikoyatlarimiz biroq bir tiyinga olmayapti. Siz o'sha haqiqatni gapiradigan odam deb eshitib keldik oldingizga deb meni moshida olib bordi. Men shaxsan o'z ko'zim bilan ko'rdim. O'sha yerga har kuni 20-30 mashina o'sha shaharlardan, qishloqlardan kelgan axloqlar, turli kasallik, balnisalar, nimalari, musullar kelib tashlanyapti. Shular bo'lmadi, qo'yib bitta bo'tkani qo'yib pulini olib, musul ichiga kiritayapti. Shular bo'lmadi, o'tmagan qirg'oqqa tuyuq ketganlarni o'zlari katakan dizibi o'tirib surib turibdi. Buni qarangki, u yondan shelari yedikan bir juda katakan shelari 5-6 metr tepadan o'tyapti. Agar o'sha suv ochilib ketadigan bo'lsa, o'sha dengiz so'lib yer ostida o'sha juda katakan suq yer osti dengizga shuni agar zaharli ximikat kiradigan bo'lsa shu 5-6 rayonda xalqini yo ko'chirish kerak yo ularni ichini suvi boshini toshib ketishi to'g'ri keladida. Shuni aytib qo'ydim xolos.
Endi mana sizni mana nimaga mana shu holat sizni befarq qoldirmadi?
Endi men o'zi haqiqatan shunaqa haqiqatni gapirib aytadigan chiqib turaman. O'zlarim bir ikki radiodan chiqib qoldimman. Bor haqiqat qanday yashayapsan? Shuncha zahar tarqab ketsa qanaqa bo'ladi? Hozir odam o'sha tutayapti. Qatsi hech hali quturgan kitlarda bor tashlaydi, o'lgan mollarda bor tashlaydi. Bular hozir dengiz bo'lyapti yachi. Men o'z ko'zim bilan ko'rib keldim. Buni agar hozir harakatini qilmasa keyin butun dunyo harakat qilib uni yo'qotolmaydi buni. Suv yerda sinib ketgandan keyin. Bitta yana qurgan superfosfat zo'r to'xtatib, juda katta milliard pullarga bo'lgan superfosfat. Endi bo'lsa hozir
maxsus idoralarga murojaat qildingizlarmi?
Boryapsan. Hammaga murojaat qilgan, biroq bir tiyin olmayapti bu xalqni. Bormaga yeri qolmayapti bularga. Nafas olmay yashay olmayapti deydi. Tushayapti bir xilda.
Bo'pti. Rahmat Nematjon aka, rahmat. Xo'p.
Salomat bo'ling.
Erkin mikrofonga bildirilgan ayrim fikr mulohazalari edi. Eslatib o'taman, bildirilayotgan ushbu mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda oyliklarning o'sishi fuqarolarning boyishiga emas, aksincha qashshoqlashuvga sabab bo'lmoqda. Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan iqtisodchilar mana shunday fikr bildirishgan. O'zbekiston iqtisodini o'rganuvchi mutaxassislar fikricha, mazkur mamlakatda oyliklarning oshirilishi inflyatsiya darajasining ko'tarilishiga sabab bo'lmoqda. Odatda oyliklar inflyatsiya darajasini qoplash va aholining qashshoqlashuviga yo'l qo'ymaslik maqsadida oshiriladi, ammo O'zbekistondagi inflyatsiya qanday balodirki, to'ymas ajdarho kabi daromadlarni yamlab yutmoqda. Mazkur mavzuni muxbirimiz Elmurod
Inflyatsiya terminiga iqtisodiy darsliklarda mana bunday ta'rif beriladi.
Inflyatsiya, lotincha inflatio, ko'tarilish, tovar va xizmatlar uchun narxlarning umumiy ko'tarilishidir. Inflyatsiya jarayonida bir miqdordagi pulga avvalgiga qaraganda kamroq tovar va xizmatlarni sotib olish mumkin.
Inflyatsiyaning 5 ta omili mavjud.
Davlat xarajatlarining o'sishi, rejalangandan ko'proq pul chiqarib, ommaviy kredit siyosatini yuritish, yirik shirkatlarning narx belgilashdagi monopoliyasi, kasaba uyushmalarining bozor iqtisodi shartlariga asosan oyliklarni oshirish darajasiga monopoliyasi. Real milliy ishlab chiqarish hajmining kamayishi.
Mavzu doirasida O'zbekistondagi inflyatsiyaga bu omillardan qay biri ko'proq ta'sir ko'rsatmoqda va inflyatsiyaning sarmoya siyosatiga ta'siri qanday bo'lmoqda degan savollarga javob topmoqchimiz. Demak, efirda O'zbekistonning inflyatsiya sirlari maxsus dasturi va mikrofon oldida uning olib boruvchisi Elmurod.
Raqamlar urushganda.
O'z
O'zbekiston rahbariyati xalqaro tashkilotlar va mustaqil iqtisodchilarning O'zbekistondagi inflyatsiya darajasi haqida keltirayotgan raqamlari bir-biridan keskin farq qiladi. Masalan, prezident Islom Karimov 2011-yilning 21-yanvarida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida so'zlagan nutqida aholi daromadlari 2010-yilda 2009-yilga nisbatan 123.5% o'sganini, inflyatsiya esa 7.3% bo'lganini ta'kidlagan. Shuningdek, Islom Karimov 2011-yilda inflyatsiya darajasi 7-9%dan oshmasligini bildirgan. 2011-yilning aprelida esa O'zbekiston Moliya vaziri Rustam Azimov Toshkentda o'tgan xalqaro ilmiy anjumanda so'zlagan nutqida joriy yilda inflyatsiya 7-8%dan oshmasligini, aholi daromadlari esa yil sayin 22-24%ga oshayotganini bildirgan. Joriy yilning 8-avgustida esa O'zbekiston statistika qo'mitasi 2011-yilning 6 oyida inflyatsiya darajasi 3.6%dan oshmaganini e'lon qildi. Markaziy Osiyo mintaqasi iqtisodiyotini o'rganuvchi tahlilchi, sarmoyadorlar va brokerlarning Birjevoy lider jurnali shef redaktori Vyacheslav Zubenko o'zbek rasmiylarining bu bildiruvlarini sharhlar ekan, ular keltirgan raqamlar haqiqatdan ancha uzoq ekanini aytadi.
Увеличение заработных плат на целых 22-24% должны были привести к повышению реального уровня жизни граждан Узбекистана.
Oylik maoshlarning 22-24% ko'tarilishi o'zbekistonliklarning real farovonligini oshirishi kerak edi. Agar inflyatsiya darajasi 8%dan oshmasa va oyliklar 22-24% oshirilsa, aholining real daromadi 14-16% ko'payishi kerak. Bu esa so'mning dollarga nisbatan qiymati mustahkamlanadi, aholining xarid quvvati oshadi, ishlab chiqarish hajmi o'sadi degan gapdir. Ammo bugungi O'zbekistonda bu holatlarning birortasi ham kuzatilmaydi.
Ayni paytda xalqaro tashkilotlar O'zbekistondagi inflyatsiya darajasi haqida boshqacha ma'lumotlarni keltiradilar. Xalqaro valyuta jamg'armasining hisob-kitobiga ko'ra, 2011-yilda O'zbekistonda inflyatsiya darajasi taxminan 11.5%ga yetdi. Mustaqil manbalar esa inflyatsiyaning 50%dan oshganini bildirishmoqda.
Minimalniy nabor tovar i uslug v o'zbekskoy stolitsa stoil 2000 sumov. То в середине июня уже 227 000 сумов.
Yil boshida O'zbekiston poytaxtida mahsulotlar va xizmatlar yig'indisi bir oyiga 202 ming so'mni tashkil qilgan bo'lsa, iyun oyi o'rtalarida bu ko'rsatkich 227 ming so'mni tashkil qilgan. 6 oyda mahsulotlar va xizmatlar yig'indisi narxi 12%dan ko'proqqa o'sgan. Biz 2011-yilning 6 oyi mobaynida O'zbekistonda inflyatsiya darajasi kamida 12-13%ga yetganini ko'rib turibmiz. Qaytarib aytaman, bu eng minimal ko'rsatkich. Aslida bu ko'rsatkich bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Biz g'arb sarmoyadorlariga O'zbekistondagi inflyatsiya darajasini o'rganib, iqtisodiy vaziyatni tahlil qilib, mana shunday ma'lumotlarni berganmiz,
dedi Vyacheslav Zubenko. O'zbekistonlik tajribali iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov esa o'z hisob-kitoblari natijasida O'zbekistonda inflyatsiya 47%ga yetganini aytadi.
Meni hisobim bo'yicha 47 bo'lgan, 47 tani olingan.
Xo'p, o'sha 47 foizligini konkret misollarlar.
50 ta tovardan oldim men.
Xo'p, qaysi tovarlar?
Yaqqadimi? Birinchi oziq ovqatlardan, ikkinchi mana bu kiyim kechak, uchinchi qurilish materiallari, to'rtinchi o'quv qurollari, bir xil narsalar 90%gacha oshdi-da,
dedi Rasuljon Abdumajidov.
Hukumat inflyatsiya darajasini nega yashiradi yoki iste'mol savatchasi degan tushuncha mavjudmi?
Butun dunyoda inflyatsiya darajasi iste'mol narxlari indeksi, sodda qilib aytganda iste'mol savatchasi bilan o'lchanadi. Ammo O'zbekiston statistika qo'mitasi saytida iste'mol savatchasi degan tushunchani topa olmadik. Bu boradagi savollarimizga O'zbekiston statistika qo'mitasi rasmiylari javob berishdan bosh tortdilar. Shuning uchun bu boradagi savollarimizni yana o'zbekistonlik iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidovga berdik.
O'zbekistonda statistika qo'mitasini saytiga kirdim. Iste'mol savatchasi haqidagi ma'lumotni qidirdim, deyarli barcha atchotlarini o'qib chiqdim. hamma joyda inflyatsiya haqida gapirilgan joylari bor, boshqa iqtisodni o'sishi haqida rivojlangan joylar bor, lekin aynan inflyatsiya qaysi iste'mol savatchasidan kelib chiqib aniqlanyapti? Iste'mol savatchasining o'zi konkret nimalardan iborat? Nechta mahsulot kirgan unga? U qanaqa? Mutlaqo bu haqda ma'lumot yo'q. Bu sababi nimaga?
Ya u O'zbekistondan buni ma'lumot yo'q. Shuning uchun mana biz erkin iqtisodchi olimlar ham gandiraklayapmiz xolos. Bu bir qo'lga ushlaydirgan bir nima yo'q. Biror marta naushni yoki bir nimalarni ham qilolmaymiz biz ekonomika bo'yicha.
Yo'q, o'zi davlat miqyosida o'sha iste'mol savatchasi mavjudmi? Ishlab chiqilganmi?
Yo'q, ishlab chiqilmaganda gap ashedada.
Demak, iste'mol savatchasi ishlab chiqilmagan ekan, hukumat inflyatsiya darajasi haqida xohlagan ma'lumotni berishi mumkin.
Xohlagan ma'lumotni beraveradi-da, ras uni ishlab chiqilmagandan keyin xohlagan ma'lumotni beraveradi. Masalan, 3% deyish mumkin, 1% deyish mumkin. Xohlagan raqamni berishi mumkin. Raqam u qog'oz ko'taraveradi hammasini, har qancha milliard deyam.
Bu o'zbekistonlik iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov edi. O'zbekiston hukumati nega inflyatsiya darajasini yashirishga urinadi? Bu savolimizga New Yorkdagi ICMB moliya shirkati eksperti Vera Lazarenko javob berdi.
Высокая инфляция для любой экономики – это негативный фактор, так как указывает на существенные экономические риски, что будет сдерживать приход крупных долгосрочных инвестиций в регион.
Инфляция дарежасының юқары болышы һәр қандай иқтисод үчүн салбий омилдир. Инфляциянын юқары экени мазкур мамлакетте иқтисодий хатарлар борлугуну көрсөтөт. Бу эсе минтикага ирек ва узак муддатлы сармоялардын келишиге тоскунлук жаратат. Аммо Өзбекстан hukumatining real inflyatsiya darajasini yashirishga harakat qilishi bu yo'nalishda o'z foydasini bermaydi. Chunki sarmoyadorlar mustaqil manbalar ma'lumotlariga tayanishmoqda. O'zbekiston hukumatining real iqtisodiy ko'rsatkichlarini yashirish harakati sarmoyadorlarni bu mamlakatdan yanada uzoqlashtirmoqda,
dedi Vera Lazarenko.
Daromadni yeb tugatayotgan inflyatsiya yoki inflyatsiyani semirtirayotgan daromad.
O'zbekistonda inflyatsiya sirlari degan maxsus dasturimizni tinglayapsiz. Uni men Elmurod olib boryapman. O'zbekiston iqtisodini o'rganuvchi tahlilchilar fikricha, mamlakatda oyliklarni oshirish uchun hech qanday iqtisodiy asos mavjud emas. Hukumat oyliklarni oshirish barobarida inflyatsiyaning ko'tarilishi va aholining qashshoqlashuviga xizmat qilmoqda.
Азиатского банка развития и Международного валютного фонда валовый внутренний продукт значительно опаздывает его рост в Узбекистане по отношению к инфляции.
Osiyo taraqqiyot banki va xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlarida O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotning o'sishi inflyatsiya darajasidan ortda qolayotgani ko'rsatiladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarishning o'sishi 7% ni tashkil qilganini bildirgan. Bu esa O'zbekiston hukumatida oyliklarni oshirish uchun hech qanday iqtisodiy asoslar yo'q ekanini ko'rsatadi. O'zbekistonda bu sharoitda oyliklarning oshirilishi faqat inflyatsiyaning kuchayishiga sabab bo'ladi,
dedi iqtisodchi Vyacheslav Zubenko. Rasuljon Abdumajidov ham hamkasbining bu fikriga qo'shiladi va ommabop tarzda O'zbekistonda oyliklarning oshirilishi nega inflyatsiya kuchayishiga sabab bo'lishini tushuntirib berdi.
Sababi potrebitel ketyapti xolosda, ishlab chiqarish bilan balansi yo'q, tovar bilan pulning balansi yo'q. Tushunyapsizmi? Hali pulda aks etmaydi. Potrebitel bo'lib boryapti. Inflyatsiya ketaveradi-da, chunki tovarda aks etish kerak-da buda.
Xo'p, mana O'zbekiston hukumati o'zi biladi. Siz aytayotgan sharoitda oylik ish haqqilarini 25-24% ga oshirilishi faqat inflyatsiyaning o'sishiga, aholining kambag'allashuviga sabab bo'ladi. Shuni bilgan holda hukumat nega yana oyliklarni oshiryapti va bu bilan o'sha inflyatsiyani o'sishi, o'sha pulni tovar bilan ta'minlanmasdan turib yana tashqariga chiqarilishiga yana o'zi sabab bo'lyapti.
Buni ish haqini ortilishi soliqni ko'payishiga olib keladi. Soliq ko'payishini hisobiga byudjetni kattalashtirib ko'rsatadi bular. Bu falsifikatsiya deyiladi nimada, ekonomika tilida. Bu bitta eng katta faktori.
Rasuljon Abdumajidov fikrlari bilan tanishdingiz. O'zbekistondagi bunday holat milliy valyutaga ishonchning yo'qolishiga ham sabab bo'layapti.
Investorlar iz Uzbekistana, они, как правило, стараются деньги положить за границу.
O'zbekistonlik ichki sarmoyadorlar o'z mablag'larini odatda xorij mamlakatlariga joylashtirishga harakat qilishmoqda. Chunki xorijda ularning mablag'lari O'zbekiston ichkarisidagiga qaraganda ko'proq himoyalangan,
deydi Nyu-Yorkdagi ICMB moliya shirkati eksperti Vera Lazarenko.
Nima qilmoq kerak yoki nima qilindi?
O'zbekistonda inflyatsiya darajasi nega yuqori va uni kamaytirish uchun nima qilmoq kerak? Mavzumiz doirasida suhbatlashganimiz iqtisodchilar bir ovozdan O'zbekistonda inflyatsiyaning kuchayishiga tashqi va ichki omillar mavjud ekanini aytishdi. Tashqi ta'sirlar xalqaro iqtisodiy krizis bilan bog'liq. O'zbekiston eksport qilayotgan gaz, paxta, xomashyosi kabi mahsulotlarga krizis sharoitida narx pasayadi. Bu esa mamlakatga xorij valyutasi tushumini ozaytiradi.
Azizlar, hozir shu o'rinda ayni soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.